Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта өге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда 19 наурызда Алма-Ата инфогазетінің тілшісіне қатысты сот шешімі шықты. Осыған байланысты хабарлар топтамасы назарларыңызға ұсынылады. Сондай-ақ Наурыз мерекесіне орай Алматы кинотеатрында соңғы жылдары түсірілген қазақ кинолары көрсетілмекші. Және тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы заң жобасы парламент мәжілісінің бірінші оқылымында мақұлданды. Осы және өзге де хабарларымызды бізбен бірге тыңдап, Азаттық арналарынан табылыңыз, қадірмен тыңдарман. Енді біз Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөліміне ойыссақ. Наурыздың 19-нда Алматының Медеу аудандық сотында Алма-Ата инфогазеті мен оның штаттан тыс тілшісі Асхат Бименбетовке қарсы жергілікті кәсіпкердің берген талап арызы бойынша азаматтық соттың шешімі шықты. Кәсіпкер Валерий Альфриенко былтыр күзде осы газетте жариялаған өзі туралы мақала ар-ожданына нұқсан келтіретінін алға тартып, соттан моральдық өтем ретінде редакциядан 100 миллион теңге өндіріп беруді сұраған болатын. Алайда Медеу аудандық сотының судьясы Венера Тоқтарбаева талап етілген 100 миллион теңгенің орнына 150 мың теңге берілсін, сондай-ақ газетке жазылған мақалаға терістеу жариялансын және 1910 теңге көлеміндегі мемлекеттік баж салығын Алма-Ата инфогазеті мен оның штаттан тыс тілшісі Асхат Бименбетов төлесін деген шешім шығарды. Ал кәсіпкердің журналист пен басылымның көпшілік алдында кешірім сұрасын деген талабын сот қанағаттандырған жоқ. Сот отырысына қатысып келген тілшіміз Мәншүк Асаутай мен әріптесім Үкілай Бестай сұхбаттасқан еді. Енді микрофон кезегін әріптестеріме ұсынсам.
Мәншүк, сонымен бүгінгі медиа аудандық сотының шешімі шығарылды. Ал бұл іске себеп болған мақала не туралы еді? Алдымен соған тоқталып өтсең.
Ең алдымен сот ісінің басталуына себеп болған журналист Асхат Бименбетовтің қаржы полициясы ауадан ақша жасауға көмектесті деген мақаласы еді. Мақаласы Алматы инфо басылымында 2008 жылдың 42 айында жарияланғандығын айта кетейік. Онда KZ Shield заң агенттігінің Ресейдегі Бука атты жабық акционерлік қоғамынан Қазақстан аумағында авторлық құқықтарды қорғаушы ретінде бірнеше даулы істерге араласқаны баяндалған болатын. Бұл кәсіпорынның Қазақстан жерінде ресейлік компания атынан жұмыс жасауының заңдылығына күмән келтірілген еді. Мақаланың авторы оның басшысы Валерий Алифиенконың қазақстандық кәсіпкерлерге қоятын талабына байланысты бірқатар жайттарды саралап, көңілге күдік туғызатын сауалдарға жауап іздеген. Мақалада авторлық құқықтың бұзылуын желеу еткен KZ Shield кәсіпорнының басшысына Алматы облысы кәсіпкерлерінің 50 мыңнан 200 мың теңге аралығында ақша төлеуге мәжбүр болғандығы жазылған. Кәсіпкер Валерий Алифриенко мақаладағы дәл осы сөздер оның ар-ожданына нұқсан келтіретіндігін алға тартып, соттан моральдық өтем ретінде редакциядан 100 миллион теңге, шамамен 667 мың ақш долларын өндіріп беруді сұраған болатын. Үкілай.
Мәншүк, алайда сот бұл талапты толықтай қанағаттандырмады ғой?
Бейсенбі күні Медеу аудандық сотында өткен отырыста кәсіпкер мен журналист арасындағы даулы мәселеге қатысты судья Венера Тоқтарбаева шешім шығарды. Шешімде кәсіпкер тарапынан моральдық өтем ретінде талап етілген 100 миллион теңгенің орнына 150 мың теңге берілсін делінді. Сондай-ақ газетке жазылған мақалаға терістеу жарияланып, 1910 теңге көлеміндегі мемлекеттік баж салығын төлеуді Алматы инфо газеті мен оның штаттан тыс тілшісі Асхат Бименбетовке жүктелген болатын. Ал кәсіпкердің журналистпен басылым көпшілік алдында өзінен кешірім сұрасын деген талабын сот қанағаттандырған жоқ. Айта кету керек, судьяның бұл шешіміне екі жақтар разы емес. Мәселен, сот үкімінің тыңдауына қатысқан Валерий Алифриенконың мүддесін қорғаушы Петр Кутников өз кезегінде сот белгілеген ақша сомасының өздерін қанағаттандырмайтындығын, сол себепті апелляциялық шағым жасайтындықтарын айтты.
Нас не устраивает сумма. Публичное извинение. Нам отказали. Мы будем в этой части обжаловать. В остальной части удовлетворяет.
Дейді Петр Кутников. Ал журналист Асхат Бименбетов сотта прокурорда басты мәліметті назардан тыс қалдырды деп отыр. Ол Валерий Алифриенконың Қазақстан аумағында авторлық құқықтарды қорғаушы ретінде тіркелмегендігі. Журналистің пайымдауынша, егер осы дерек назарға алынғанда, бұл іс басқаша аяқталар еді.
Я привожу доводы, что он правообладателем не является, что договор представительства ЗАО «Бука» не зарегистрирован в Министерстве юстиции. Но судом это почему-то не берется во внимание.
Дейді журналист Асхат Бименбетов. Үкілай.
Я мәншүк енді екі жақтың ары қарайғы әрекеті қалай болмақ?
Кәсіпкер Валерий Арифиенконың мүддесін қорғаушы Петр Кутников өз кезегінде апелляциялық шағым жасайтындығын айтты. Ал Алматы-Инфо басылымы мен журналист Асхат Бейменбетов Медеу аудандық сотының шешімін қалалық сотта қайта қарауға өтініш білдіретіндігін мәлімдеді. Сондай-ақ журналист өз атынан кәсіпкер Валерий Арифиенконың Қазақстан аумағында авторлық құқықтарды қорғаушы ретінде тіркелмегендігін дәлелдеу үшін сотқа шағымданатындығын жеткізді. Үкілай?
Рахмет мәншүк саған. Осымен қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сіздер Алматы Инфо газетінің журналисі Асхат Бейменбетовтың қаржы полициясы ауадан ақша жасауға көмектеседі деген мақаласына байланысты кәсіпкер Валерий Алефриенконың шағымы бойынша өткен соттың барысымен таныстырып өттік. Бейсенбі күні медиа аудандық сотында өткен отырыста кәсіпкер мен журналист арасындағы даулы мәселеге қатысты судья Венера Тоқтарбаева шешім шығарып отыр. Шешімде кәсіпкер тарапынан моральдық өтем ретінде талап етілген 100 миллион теңгенің орнына 150 мың теңге берілсін делінді.
Қадірмен тыңдарман, наурыздың 19-ында Алматының Медеу аудандық сотында Алма Ата Инфо газеті мен оның штаттан тыс тілшісі Асхат Бейменбетовке қарсы жергілікті кәсіпкердің берген талап арызы бойынша азаматтық соттың шешімі шыққан болатын. Осы жөндегі хабарлар топтамасын біз Азаттық радиосының одан әрі жалғастырамыз. Атап айтқанда, осы Алма Ата Инфо газетінің байланысты сот шешіміне қарапайым халық өз пікірлерін білдірген еді. Онымен өздеріңізді Алматыдағы тілшіміз Нәйлә Сұлтан таныстырады.
Қала тұрғыны Роза Абан қызының айтуынша, журналистердің соңғы кездері сотқа жиі тартылуы үйренішті болып кеткен. Тұрғын бұл мәселеге қоғам болып араша түсу керек дейді.
Журналистердің газеттердің арқасында тағы да ақшаға толдырам деп атқан, ол біздің пікіріміз сол. Журналист пен газеттің ісі оң деп ойлаймыз. Ол істің дұрыстығын, шындығын білмейміз, бірақ сотқа журналистердің беру енді заңға сәйкес болса, бір орысша айтқанда бір критерий болу керек қой. Ойдан ғана алып біресе 30 миллион, ертең күні 3 миллиард деп шығарады. Ондай болмау керек. Ең көп болса бір 10 расчетный показатель, бір 10-15 мыңның шамасында болса болды деп.
Ал Мұхит Нұрмаханұлы 4-ші билігесі журналистер құқығының аяққа тапталуына қарсы, Мұхит ашы шындықты қаймықпай жазатын журналистерді соттау олардың меселін қайтарудың бір жолы дейді.
Журналистті сотқа беріп, одан бірдеме өтемақы аламын дейтін дұрыс емес қой. Қалай ол? Журналист өзінің ойынан ештеңе шығармайды. Ол айтатын болса, өзінің естіген, білген, көрген шындығын айтады. Ал ол шындықты теріске шығарып, одан ақша аламын деген ол вообще қандай неге жазады? Қалай болғанда дедім, оның енді миллион болсын, мың болсын, ондай емес мәселе. Мәселе шындықты айтқан адамды сотқа беріп, одан бірдеме өндірем деген бұл дұрыс мәселе емес.
Зейнет жасындағы Балдай Айтышева Алматы Инфо газеті мен оның штаттан тыс тілшісі Асхат Бейменбетовке қарсы қозғалған сот ісін ақылға сыйымсыз дейді. Зейнеткер бұл сот процесін журналистен ақша өндіру ниетте құрылған дейді.
Журналистерді соттап атқанға мен қарсымын. 100 миллион долларды қайдан табады? Қайдан табады? Ол ондай ақшаны тек негізгі байлар таппаса, қазіргі жағдайларда мысалы өзіміз пенсионерміз, Құдай сақтасын, алатынымыз бәрі болған 28 мың ғана, оның өзінде тамақ елі жетеді. Дұрыс емес ақша өндіру. Шындықты жазам деп отырған адамның қалай ақша табайды деп. Жағдайын айтқан шығар халықтың. Ондай жағдай білмеймін, мен мақаланы оқығам жоқпын. Сондықтан шындығына несіне, бірақ айтып журналистердің енді қашанда қай жерде болатын болсын, басқа елге баратын болсын, журналистер жүреді қасында. Үкімет басының да делегациялардың да, өйткені барлығын көру керек, жазу керек, салыстыру керек деген сияқты.
Экономика ғылымдарының кандидаты Салтанат Хамзина да өз пікірін білдірді. Ол керісінше соңғы кездері сауаттаз журналистердің көбейгендігін алға тарта келе, кейбір журналистердің өз ісіне жауапсыз қарағандығының арқасында сауатсыз мақалалар жарық көріп жатады деді.
Во-первых, это должна быть журналистская ответственность.
Меніңше, бұл жерде мұқият тексеріп алған жөн. Журналистерде әдеп бірінші орында болуы шарт. Мақаланы жазбас бұрын, ол жан-жақты журналистік тексеріс жүргізіп, оның растығына көз жеткізу керек. Сондай-ақ журналистер өзінің мойындағы жүктің ауыр екендігін, оның ертең жауабы болатынын сезіну керек. Олар өз мақалаларында қолданылатын айғақтарды 100% дұрыстығына көз жетіп барып қана басылымдарға берген абзал.
Уверены в материале, который и фактах, которые они используют.
Деді Салтанат Хамзина. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматы Зан Нәйлә Сұлтан.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өзіңізді тағы да таныстырып өтсек. Алматының мәслихат депутаттығына кандидаттар тізімінен оппозиция қайраткерлері алынып тасталды. Сондай-ақ БТА банкінің бұрынғы жетекшілерінің бірі Роман Солодченко өзінің банктің күйреуіне наразылығы ретінде Қазақстаннан кетуге мәжбүр болғанын айтады. Ал су ресурстары комитетінің төрағасы Анатолий Рябцев күдікті деп тергеуге алынды. Ал энди Кыргызстан президенттик шайлоо болсо казан айында өткөрүлмөкчү. Бишкекте Аксу окуясын эске алуучулар камоого алынды. Азербайджан президенттик шектөөлөрдү алууга дауыс берди. Иранның биринчи жер сериги миссиясын аяктады деп шешилди. Ирандык блогер күдүктү жагдайда түрмөгө түштү. Азаттык радиосунун хабарларын биз одан ары жалгастырабыз. Бул жолу 1 сааттык бағдарламамызды тікелей эфир толкунда жүргүзүүчү Нурлатай Үркүнбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта өйге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, үстіміздегі жылы Сталинге сыйлық фильмі, адам құқы жөніндегі фильмдердің 14-ші халықаралық Сталкер фестивалінде ең үздік шетелдік туынды деп танылған еді. Сондай-ақ, Наурыз мерекесіне орай Алматы кинотеатрларында соңғы жылдары түсірілген қазақ кинолары көрсетілмекші. Енді осы аталған тақырыптарға кейінірек тоқталуға көшсек. Қадірмен тыңдарман Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Наурыз мерекесі күндері Алматы қалалық әкімшілігі қала кинотеатрларында отандық киноларды көрсетпек. Алайда қазақ киносының өз көрермендеріне жету жолдары мен оның насихатталуында оң қадамдар жоқ екені киносыншылар тарапынан жиі айтылуда. Ал телеарналар болса, сапалы әрі жақсы фильм болса, көрсетуге даяр екендігін айтады. Бірақ коммерциялық фильм түсірумен айналысатын режиссерлер телеарналарға өкпелі. Дегенмен кинотеатрлар мен қала базарындағы кинодиск сатушылар қазақ киносына сұраныстың жақсы екенін алға тартып отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Киносыншы Болат Жетекбай қазақ киносының мұндай күйі елдегі ұлттық мәселелерге деген көзқарастың оңалмай тұрғандығынан дегеле өз ойын былайша сабақтады.
Содан кейін бізде бұрыннан бар прокат жүйесі бұзылды. Ол алғашқы тәуелсіздіктің кездерінде қараң қалды десе болады. Бүкіл бәрі кинотеатрлар сатылды. Сатылмаған ұстап тұру мемлекеттің меншігінен алынып жекеменшікке берілді, оны ұстап тұру қиын болды. Содан кейін міне қазіргі күнде театрларды иеленіп отырған адамдардың барлығы тек қана бизнес, тек қана ақша табу мүддесімен отырған, мемлекеттің саясатымен санаспайтын, өз қалтасын ғана күйттеген адамдардың қолында болғаннан кейін қазақ киносын кинотеатрлар арқылы көрсету мүмкін емес.
Алайда кино режиссер Еркін Рақышевтың сөзіне қарағанда, мәселе кинотеатрларда емес, сапалы әрі өтімді фильмдердің жоқтығы ұлттық киноның таралуына кедергі болып тұрған көрінеді.
Ол кинотеатрлардың жазығы жоқ қазақ киносын көрсету деген. Себебі бізде кино жоқ. Мен мысалы өзімнің киноларымды кинотеатрдан көрсету үшін ешқандай мен қиындыққа тап болмаймын. Себебі кинотеатрдың қожайынының алдына қойған мақсаты кинодан табыс табу. Ал басқа киноларда жаман болғаннан кейін көрсетпейді. Содан мына қазақ фильмінің режиссерлары шубайды, ойбай біздің киноны көрсетпей жатыр, біз қырдық, жойдық, лауреатпыз анау-мынау. Анау Жетіруп деген бауырымыздың Записки путевого охотчика деген киносы 10 мемлекеттен лауреат болып келді деп шулап жүрген. Сол кинотеатрларға берді ғой 56,000 теңге. Ол өзінің сөзін айтып отырмын.
Жаралы сезім жетімдер фильмінің авторы Еркін Рақышев әңгімесінің жалғасын фильмдердің телеарналардан көрсетілуіне қарай ойыстырды.
Шығарып отқан киномды мен халыққа телеарна арқылы көрсетемін. Менен ақша сұрайды. Сіздің киноны көрсету үшін спонсор керек. Мен айтам, түсінбеймін. Мен ақша алмай ақ қояйын, тегін көрсетейін ғой, тегін көрсете алмаймын. Бірақ оның орнына олар шетелдің киноларын ақшаға сатып алып көрсеткенді жөн көреді.
Ал бірақ хабар арнасының кино жарнама бөлімінің редакторы Асқат Сағынайып, мені деп көрсетер жақсы кинолар болса, оны көрсетуден телеарналар ешқашан бас тартпайтынын жеткізді.
Бізде білесіз ба, неге кино дейтін кино жоқ қой, егер кино болатын болса, ол біздің телеарналар ол шын тұратын продукты болса, оны көрсету үшін өздері сатып алады, ол басқалардан ақша сұрамайды. Жаралы сезімді біздің арнаға алып келді, бірақ жаралы сезім негізі өте жақсы сценарий, бұл идеясы өте жақсы кино, бірақ та оның форматы біздің арнаға сәйкес келмеді. Біріншіден дыбысы өте нашар болып шыққан да жаңа кино. Екінші, хронометраж тым ұзақ. Осы екі мәселеге байланысты біз ол фильмді көрсете алмасамыз бұл хабардан. Сондай мәселелер бар, өзәлгі ескеретін сапаға қатысты мәселелері.
Сондай-ақ Асқат Сағынайып эфирге қойылатын фильмге төленетін ақша мәселесіне қатысты жауап бере алмайтынын ескертіп өтті. Ал киносыншы Болат Жетекбай болса, қаражатқа құныққан телеарналар ұлттық киноны ақша төлей алмайтын болғандықтан әлі күнге көрсете алмай отыр дейді.
мисалы үшін не Хабар, Қазақстан сияқты телеарналар қазақ кино түсіру үшін ақша сұрайды. Ал енді егер біз нарықтық қатынастарға көшкен ел болсақ, олар бізден сатып алуға тиіседі. Сонда мемлекеттің бюджетінен қаржыландырылып отырған бір мекемеден екі мекеме ақша сұрау, сауда қатынасын жасау сияқты. Оза сиімсіз әрекеттер қазақ киносының осы күнге дейін жасалған шығармаларын көрерменге көрсете алмай отыр.
Дегенмен Алатау кинотеатрының әкімшілік іс басқарушысы аты жөнін атамауды өтінген қазақ азаматшасы қазақ киноларына деген сұраныс бар, бірақ кино түспей жатыр дейді.
Мен сізге бір айтамын, бір айтамын,
Алдағы ұлыстың ұлы күнін Наурыз мерекесінде кинотеатрларда көрсетілетін фильмдер тек қана Қазақ фильм киностудиясының соңғы жылдары түсірілген өнімдері болатынын, ал коммерциялық фильмдер көрсетілмейтінін бізге Алматы қаласы мәдениет басқармасына қарасты кинобейне қызметі мемлекеттік кәсіпорынның қызметкері Қалия Батырхан айтып берді. Оның айтуына қарағанда, аталмыш кәсіпорынның қорындағы фильмдердің көбі орыс тілінде болғандықтан қазақ тілді киноларға зәру екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстанның руханият әлеміне, оның ішінде кино әлеміне арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Үстіміздегі жылы Сталинге сыйлық фильмі, адам құқы жөніндегі фильмдердің 14-ші халықаралық Сталкер фестивалінде ең үздік шетелдік туынды деп танылған еді. Сол байқауда фильмде қарт Қасымды сомдаған Нұржұман Ықтымбаев ең үздік рөл номинациясында жеңімпаз атанған. Картинаның үйлестірушілерінің сөзіне қарағанда, аталмыш номинация бұрын болмаған көрінеді. Алайда қазылар алқасы картинаны көріп, актердің еңбегін атап өткенде жөн санаған екен. Осылайша Нұржұман Ықтымбаев кино саласындағы өзінің кезекті сыйлығын алды. Қазақстан Республикасының халық әртісі бүгінде өзінің қатысуымен түсірілген фильмдердің 150-ден асып кеткендігін айтады. Ол жердегі барлық образдар мен үшін өте қымбат, дейді әртіс. Сонымен қымбатты тыңдарман, Азаттық радиосының бүгінгі қонағы Қазақстан кино академиясының тұңғыш бас жүлдегері Нұржұман Ықтымбаев. Микрофон кезегін тілшіміз Мәншүк Асаутайға берсек.
Одан кейін Түнгенбай Ботбаевқа барып мән жайды түсіндірдім, дейді Нұржұман Ықтымбаев. Ағамыз жетектеп жүріп шіркеудің жанындағы джаз эстрадасын алып келді. Құжат тапсырған 600 адамның ішінде 7 адам оқуға түстік. Мен домбыра класына түстім. Ұстазым атақты күйші Ұлықпан Мұхитов, келесі ән бөлімінің ұстазы атақты Ғарифолла Құрманғалиев екен. Осылайша Нұржұман Ықтымбаев мен Ғарифолла Құрманғалиевтің алғашқы ресми шәкіртімін, дейді. Содан әншілік өмір басталды. Ал кино әлемін мен үшін Сара Жорабаева апамыз ашты, дейді сұхбаттасымыз.
Қарасам әдемі бір кенжек келе жатыр енді әдемінде. Ұзын бойлы, не орысқа ұқсамайды, не қазаққа ұқсамайды. Енді сондай бір әдемі адам келіп замандасып менімен. Қазақша жылмай сөйлейді. Менің атым Сара деді, Жорабаева деді. Мен аты жөнімді айтамын, мен білемін кім екенін деді. Жүр қазір бір жерге барайық деді. Қайыққа барамыз? Киностудия кино түсіретінін білесің бе? Бұл енді 62-ші жылғы оқиғаның болып отқан. Білемін дедім, киноны көреміз. Жолда келе жатып соң кейін киноны қалай жақсы көресің деді. Мен айттым, осында Қозы көрпеш деген фильм болған. Сонда мен Қодарды жақтаймын деп, жігіттердің таяқ жегім деп сөйледім. Балаларға қонды Нұрмұхан Жантұрин ойнаған ғой Қодарды. Енді ойнаған сондай керемет сендіріп ойнатты. Мен Нұрмұхан ағаға жаным ашығаны, неге қаңғытып жібергенде. Соған мен әлгіге жаным ашып далаға шыққан кейін бұл қалай болды? Мынау кісі өзі жалғыз басты Қодар. Өзі батыр. Оны құдық қазғызады, оны еще қаңғытып жібереді. Бұл не деген сұмдық, не деген әділетсіз. Ана байлардың істеп жүргені ғой, ана Қозы көрпеште. Қозыда баянда байдың балалары ғой, солардың байлығымен істеп жүргені ғой, кедейді басынып жүргені ғой деп сөйтіп ем жолдастарымның бәрі, сен ондай қанішерді сен жақпайсың, неге жақпайсың қанішер деп мен бассам сабаған жаңағы ауылдың жігіттері қалай еді, төрт бесеу әлің келе ма.
Бүгінде Қазақстан Республикасының халық артисі Нұржұман Ықтымбаев, Абдулла Қарсақбаевты өнердегі әкем, ал Сара Жорабаеваны өнердегі анам деп бағалайтындығын айтады. Себебі адамның бойындағы талант ол бір бөлекте, ал оны көре алып соған деме болу ол басқа. Нұржұман ағаның киноға түсуі өткен ғасырдың 60-шы жылдарының басында Мәжит Бегалиннің Тұлпардың ізімен Абдулла Қарсақбаевтың қилы кезеңінен бастау алды. Бүгінде 150-ден аса фильмдерге түсіп үлгерген мен үшін олардың әрқайсысы қымбат дейді сұхбаттасымыз.
10 баласы бар анадан сұрасам, осы қай баласы жақсы бір. Оны түгел әрқайсының өзінің орны бар дейтін зат жүрегімде. Сондықтан менің жағы 150 десе, 150-дің бәрінде жүрегімнің бүтікпірінде орындары қалды. Бұл ешқайсысын анау мен үлкен рөлді ойнадым, кіші рөлді ойнадым. Кіші рөлден үлкен рөл жасаған кездерім болды мысалы. Мен оның анау жақсы, мынау жаман деп айта алмаймын, өйткені бәрі маған ыстық. Оның бәріне кішкентай өмірім кетті, бір тамшы болса да қаным кетті. Сондықтан мен оның әрқайсы өзінің орны бар.
Нұржұман Ықтымбаевтың соңғы фильмінің бірі Рүстем Әбдірашевтің «Сталинге сыйлық» картинасы. Аталмыш фильм Пусанда 13-ші халықаралық фестивальді ашып, одан кейін Франция, Америка елдерінде көрсетілді. Айта кету керек, аталмыш картина адам құқы жөніндегі фильмдердің 14-ші халықаралық Сталкер фестивалінде ең үздік шетелдік туынды деп танылған еді. Сол байқауда фильмде қарт Қасымды сомдаған Нұржұман Ықтымбаев ең үздік рөл номинациясында жеңімпаз атанды.
Азаттық радиосының руханият тақырыбына арналған хабарлар бөлімін назарларыңызға ұсындық. Енді Азаттық радиосының Қазақстанның әлеуметтік тақырыбына арналған бөліміне ауыссақ. Биыл Алматы қаласында астыртын ойынханалар мен заң ережелерін сақтамайтын ойын автоматтарының мекемелері көбейді. Қалалық қаржы полициясының департаменті ойын бизнесіндегі кері тенденцияны заңның әлсіздігімен түсіндіріп отыр. 2009 жылдың алғашқы 2 айында ғана Алматыда 3 жасырын ойынхананың жұмысы тоқтатылып, ойын автоматтары залдарында 20 шақты заң бұзушылық тіркелді. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстанда арнайы белгіленген аймақтар, Шортан және Қапшағайдан басқа жерлерде ұтыстың ойын бизнесіне заң бойынша тыйым салынған. Салық комитеті ойын үстелдері мен автоматтарына лицензия береді және ол бойынша меншік иесінен салық ұстайды. Заң бойынша мұндай құрал-жабдықтарды іске қосуға тыйым жоқ, бір ғана талап олар ұтыс бермесе болғаны. Алайда соңғы уақыттар Алматыда заңсыз ойын бизнесімен айналысушылар саны күрт өскен дейді қалалық қаржы полициясы департаментінің баспасөз хатшысы Алия Тубина. Департамент өкілінің айтуынша, қазіргі күні заңсыз ойын бизнесімен айналысушылар полиция тарапынан қолданылатын қандай да бір шарадан тайсалып отырған жоқ.
Борьба с подпольными казино департамента финансовой полиции по городу
Алматы қаласы бойынша қаржы полициясының департаменті астыртын ойынханалармен күресті үздіксіз жүргізіп отыруға мәжбүр. Мәселен, 2008 жылы департамент қызметкерлері ойын бизнесі туралы заңның ережелеріне қайшы 15 факті тіркелді. Ол бойынша 7 қылмыстық іс қозғалды, ал қалғандары әкімшілік жауапқа тартылды. Ал 2009 жылдың алғашқы 2 айында ғана 3 жасырын ойынхананың жұмысы тоқтатылды. Сондай-ақ, биыл ойын автоматтары залдарында 20 шақты заң бұзушылық тіркелді.
Незаконной деятельности залов игровых автоматов.
Заңсыз табыс көлемі 500 айлық есептік көрсеткіштен аспаған жағдайда заңды тұлғалар 200 айлық есептік көрсеткіш, ал жеке тұлғалар 100 айлық есептік көрсеткіш айыппұл төлейді. Ал заңсыз кәсіпкердің заңсыз табысы айыппұл көлемін әлденеше есе орап кетеді. Мысалы, Алматы қаласындағы бұрынғы Мулен Руш ойынханасының қожайыны 2007 жылдың қазаны мен 2008 жылдың ақпаны аралығында мекемені астыртын жұмысқа қосып, айналдырған 4 айдың ішінде ғана 2,800,000 доллар пайда тапқан. Қаржы полициясының қызметкерлері былтыр ақпанның 20-сы күні бұл мекемені жапты, ал астыртын ойынхана қожайынына қарсы қылмыстық іс қозғалды. Сот айыпкерді 2 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырған. Шарт түрде, бірақ миллионер.
Если сумма ущерба превышает 500 крат месячный расчет.
Заң бойынша айыпкердің заңсыз табысының көлемі 500 айлық есептік көрсеткіштен асқанда ғана қылмыстық іс қозғалады. 2009 жылы айлық есептік көрсеткіш 1273 теңге құрайды. Ал одан аз болса айыпкер әкімшілік жауапқа тартылады, яғни айыппұл төлейді. Сондықтан бұл мекеменің қожайыны үшін айыппұл төлеп, заң бұзушылық әрекетін әрі қарай жалғастыра бергені тиімді.
Дейді қаржы полициясының өкілі. Тағы бір айта кетерлік жайт, қылмыстық кодексінің заңсыз кәсіпкерлікке қатысты 190-шы бабы бойынша аса ірі көлемде, яғни 2000 айлық есептік көрсеткіштен жоғары табыс көрген заңсыз кәсіпкердің мүлкі тәркіленеді. Бұдан шығатын қорытынды, ойын құрал-жабдықтары өз меншігінде қалған меншік иесі өткен күні заңсыз әрекетін қайта жалғастырмайтындығына ешкім кепілдік бере алмайды.
Звонят многие, почему вы не закроете эти игорные заведения? Почему?
Бізге ойын мекемелерін неге жауап тастамайсыңдар деп тұрғындар үнемі өтініш жасап жатады. Ал қаржы полициясының қызметкерлерінің ойын бизнесіне тыйым салатын құқы жоқ. Қаржы полициясы бар болғаны ақшалай ұтысы бар ойын мекемелерімен ғана күресе алады.
Мы только должны пресекать, где здесь денежным выигрышем играют.
Ойынханаларға тыйым салатын ойын бизнес туралы заң қабылданғанға дейін Қазақстанда 132 ойынхана, 2000-нан астам ойын залдары жұмыс істеген. Қазіргі таңда республикада заңды түрде жалғыз ойынхана бар. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын наурыздың 29-нан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215, 9750 жиіліктерден, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 9465 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Бүгінгі бір сағаттық бағдарламаны мен Нұрлытай Үркімбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, сәлеметті болуларыңызға тілектеспіз. Бізбен бірге болыңыз.